Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kesä Lanzarote ja Lauri Saarile.
Nikke Lignell, hyvää päivää. Tervetuloa Kesälanzarote vieraaksi.
Kiitos paljon, kiitos.
Hei, toi Rikin keltainen taivas, elokuva, missä olet siis mukana. Sen oli tarkoitus tulla ensi iltaa, eikö se ollut alun pitää kevättalvella 2021?
Kyllä.
Mutta nyt se on menossa marraskuulle.
Näin, siltä näyttää, kyllä.
Miten miten tämä elokuva tuntuu tästä johtuen toisenlaista kuin muut elokuvat, mitä on tehnyt? Vaikuttaako sitä jotenkin suhtautumiseen tai se olemukseen tai merkitykseen?
Odotushan on aina näyttelijällä kova silloin, kun on joku oma leffa tai leffa, missä olet mukana, on tulossa. Niin kyllä tämä on erilaista, mutta sitten taas toisaalta kaikkihan on erilaista nyt. Et jotenkin se on mennyt vähän siihen samaan kasaan. Niin kuin kaikki ne asiat, mitkä odottaa koronan takia, niin tämäkin odottaa. Et ei se ole niin kummallista. Tässä on aika moni leffa, musta tuntuu, Suomessa ja asia odottamassa tuloa parempina aikoina.
Onko sun työ muuttunut tai sun työn merkitys?
Työ on yllättävän vähän muuttunut. No, muuttunut sillä tavalla, että mä monta vuotta tein tosi paljon juontokeikkoja, vähän laulukeikkoja, mutta en juurikaan telkkari. Sitten mä pääsin keväällä 19 TV-sarjaan mukaan Sykkeeseen. Ja sehän oli niin kuin perfect timing, koska nyt periaatteessa se aika viime keväänä, kun oltiin kaikki niin kuin luukut kiinni, niin mekin tietysti siellä Sykkeessä. Mutta heti kesäkuussa viime vuonna me päästiin aloittamaan. Ja me ollaan pystytty tekemään sitä läpi sen loppukoronan sitten tähän päivään saakka. Ja se on ainutlaatuista, koska tosi moni on kuitenkin joutunut lomautetuksi tai jäänyt ilman niitä keikkoja, mitkä oli jo sovittu ja näin poispäin. Et mun ala on kuitenkin kärsinyt todella, todella pahasti, niin kuin hyvin tiedetään. Et mä oon ollut tosi onnekas.
Monesti esimerkiksi nimenomaan terveyteen liittyen sanotaan, että sen terveyden arvon ymmärtää vasta siinä kohtaa, kun sitä on niin kuin menettämässä. Mm. Miten tuon työn kohdalla, niin kuin sanoit, että kävi hyvin, että olette saaneet tehdä Sykettä, mikä ei ole ollut alkukaan itsestäänselvä asia, niin onko tämä, ootko sä nähnyt ton työmaailman niin kuin eri näkövinkkelistä nyt mitä aikaisemmin?
Iso kiitos koko ajan läsnä jotenkin siitä, että se ei ole mennyt poikkia, että voi mennä töihin ja palkka tulossa. Se on mun ympärillä kuitenkin tosi, tosi iso huoli ollut, että miten oikeasti pärjätä. Että tässähän on vähän vertailtu niin kuin sotavuosiin, vaikkei se sitä vastaa tietenkään millään tavalla, mutta onhan tuossa tosi moni kollega ollut itkukurkussa ja nöyryys, kiitollisuus, pienten asioiden tärkeys nousee pinnalle ja tietysti se jossain määrin se eristäytyminen niin kuin oman perheen kanssa enemmän kotiin kuin aikaisemmin, vaikkakin mä koen, että me ollaan varmaan enemmän esimerkiksi vaimon kanssa vietetty aikaa keskellä viikkoa silloin, kun tosi moni muu ihminen menee säännöllisesti töihin aamulla ja iltapäivällä kotiin. Et me ollaan ehkä tottuneita olemaan enemmän yhdessä kuin ihmiset keskimäärin. Niin se ei ollut ongelma, mutta onhan se kuitenkin niin kuin sosiaaliset piirit aika pieneksi vetänyt tämä kausi. Et kaikki on tosi keskittynyttä ollut mun mielestä. Et sä teet jotain ja sä tiedostat, että sä saat tehdä, pystyt tekemään sitä, ei tarvitse luopua kaikesta. Mutta sitten on asioita, joista on joutunut luopumaan. Esimerkiksi harrastusten puolella, niin eihän tässä oikein mitään tehnyt.
Onko ollut sun kohdalla ratkaisevaa? tullut isoja tai haastavia menetyksiä?
No en mä tiedä, siis se on niinku sosiaalinen juttu. Mä oon pelannut aika paljon biljardia esimerkiksi. Ei silleen, että mä menen niinku kaljaa juomaan, koska biljardi on mulle biljardia, eikä pubitapahtuma. Mut siellä on oma kaveripiiri ja se on yksi tärkeä semmoinen, missä tavallaan niinku päästään irti kaikesta muusta muutamaksi tunniksi ja tapaa frendejä ja pelaa sitä biljardia ja nauttii siitä. Niin se on täysin ollut pois kuvioista nyt.
Millä sä oot saanut kompensoitua?
Onko saanut? En mä tiedä. Ehkä ihminen sitten tiedostaa, että nyt se on vaan pakko luopua ja se on toivottavasti väliaikaista ja näin. Mä oon siinä onnekkaassa tilanteessa, että mä asun niinku puoliksi maalla omakotitalossa, niin onhan siellä paljon enemmän, mitä voi tehdä kuin esimerkiksi kämpässä keskellä keskustaa. Et siellähän ei ole oikein muuta kuin se, mitä teet kämpässä ja sitten sä menet kävelylle. Et mä oon kuitenkin voinut harrastaa sit nikkarointia ja huollat sitten jotain vanhaa vespaa tai mitä sä teet, mutta siellä on enemmän liikkumatilaa. Et siinäkin asiassa mä oon tosi kiitollinen tilanteesta.
Tuo itse aika mielenkiintoinen, niin kuin sanoit, että jos asuu keskustakämpässä, niin vaihtoehto on mennä kävelylle. Totta, on tullut käveltyä muuten paljon.
No sekin on hyvä asia, että ei siinä mitään, mutta mielellään ilman koronaa sitten.
Joo, puolessa. Mitä sun mielestä, onko sä kokenut, onko korona vaikuttanut ja tämä poikkeusaika, niin kuin ehkä ennemminkin, kanssakäymiseen?
Oh.
Siihen, miten ihmisten kanssa on ja mikä ihmisten merkitys on? Mm.
Siis meillä on kännykät ja meillä on videopuhelut ja meillä on kaikki nämä, mutta mun äiti sanoi aika hyvin, joka asuu yksin, että jonkin aikaa sä jaksat soitella sun friendien kanssa. Ja kuvan kanssa tai ilman, ja se tekee hyvää. Totta kai, että et maailma aukeaa pikkasen jossain muodossa. Mutta jossain vaiheessa sekin rupesi pänniä, koska et sä jaksa koronasta jutella kaikkien kanssa koko ajan uudestaan. Ja tuntuu, että ne aiheet loppu, koska sun elämä on sellaista, että se ei syötä sulle uusia teemoja. Lehdetkin oli, ja kaikki niinku nettiuutiset oli vaan täynnä sitä koronaa tuossa jossain vaiheessa. Hänkin sanoi, että ei hän jaksa enää soitella. Niin sitten se eristäytyminen vetää tavallaan niin kuin huonolla tavalla luukut kiinni ja ihminen eristäytyy niin kuin väkisin ikään kuin. Se on musta sitten varmaan se rankin vaihe tässä. Että se toivo siitä, että pääsisi ulos, niin alkaa olemaan oikeasti niin kuin kysymys elämästä ja kuolemasta tavallaan tai hyvinvoinnista ja huonovointisuudesta.
Tuossa on myös semmoinen mielenkiintoinen juttu, nyt mietin työtä, jota teet, näyttelemistä. Jossa siinähän tosi keskeisenä juonteena on se, että esitykset ja näytelmät muut kuvastaa maailmaa, jota elämme. Ja nyt kun tämä maailma, jota me eletään, on mullistunut näin valtavan paljon, niin mitä sä koet, että miten se heijastuu, niin kuin, missä työtä teet ja näyttelet?
Mä sanoisin, että enemmän kuin koskaan tehdään nyt telkkarisarjoja, koska ihmiset jää kotiin ja ne tarvii siellä viihdettä, joka niin kuin vastaa heidän odotuksia ja heidän tarpeita. Et tavallaan se on niin kuin ironista, että ala, jossa on enemmän tai jolle on enemmän kysyntää kuin koskaan, niin sen niin kuin olosuhteet tuottaa sitä, on niin kuin vaikeammat kuin koskaan tai haasteellisemmat. Toisaalta ulkomaailmasta tulee nyt niin paljon sikin sokin kaikkea vanhaa uutta, että kyllä sitä matskua riittää varmaan muutamalle koronalle, jos ruvetaan katsoa uudestaan niin kuin jo nähtyjä juttuja. Mutta siis työtilanteita on ikään kuin nyt enemmän kuin koskaan, tai ainakin kysyntää näille tuotteille. Mutta sitten se, että onko se kivaa tehdä maski naaman edessä niin kuin koko päivän, paitsi just silloin, kun kamera käy tai näin. Et on se, kyllä se on jotenkin, niin kuin, maski on työkalu, jota ilman mielellään tekisi tätä näyttelemistä kyllä, paitsi leikkaussalissa.
Niin minä sanoin, että tämä on aika ironinen piirre tavallaan, että sykeyttää tätä.
Joo, mutta ei kukaan jaksa katsoa sarjaa, missä kaikki on niin kuin maski naaman edessä, että ei se... Ei se toimi sekään.
Joo, kyllä se näin menee. Mitäs, kun toi kysyntä on kovempaa, niin kuin mainitsit, kysyntä on kovempaa, mitä koskaan aikaisemmin. Koetko sä, että onko kysynnän laatu muuttunut? Niin kuin tavallaan tarviiko yleisö jotain sellaista, mitä ne ei ole aikaisemmin tarvinnut?
Vaikea sanoa. Mä luulen, että se ehkä vähän niin kuin jalostuu se oma mieltymys jollain tavalla, että jos sä tosi paljon oot siellä kotona ja sä et nyt pääse elokuvateatteriin, et pääse teatteriin, et pääse mihinkään, niin sä alat ehkä etsimään sellaista, mistä sä oot oikeasti kiinnostunut, koska nehän on äkkiä nähty ne ensimmäiset, mitkä pomppaa sieltä esille, että uusi sarja nyt katsottavissa. Sä rupeat selailemaan enemmän. Vähän sama kuin kirjojenkin kanssa, että mitkä kirjat mulla oli lukematta. Nyt hankin, nyt tilaan, nyt jostain, joltakin lainaan just ne kirjat. Nyt on ehkä aikaa lukea, en tiedä. Toisaalta mä koen, että ne, joilla on pieniä lapsia ollut tämän kauden aikaan, ne on ollut enemmän stressaantuneita kuin koskaan. Onhan tämä ollut ihan mieletön puristus ihmisille olla omassa kodissa pienten lasten kanssa niin kuin aamusta iltaan. Se päivä on tosi pitkä. Ja kyllä mä luulen, että jos ne sitten nukahtaa siinä 90 pintaan ne lapset, niin sä etsit kyllä juuri sitä tiettyä, mistä sä saat nyt jotain niin kuin vähän enemmän kuin joku sattumanvarainen sarja tai sattumanvarainen kirja. Et ehkä se vähän jalostuu se valinta tai mieltymys.
Onko sulla itsellä onko sulla halua sanoa maailmalle jotain?
Työn kautta niin. Vai itse? ei mulla ole suurempaa teemaa tai pyrkimystä tai sellaista aatetta, jota mun pitäisi niinku hirveästi tuoda. Mä ehkä sillä riskillä, että mä kuulostan vähän omahyväiseltä, mutta mä ehkä jollain tavalla katson, että mä oon tietyllä tavalla maailman rikkain mies, koska mä oon saanut 5 lasta, jotka on nyt kaikki aikuisia. Niin yksi tavallaan tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin metsurin urakka, että nyt on yksi palsta hoidettu kuntoon. Ja tietysti omien lapsia täytyy tukea ja haluaakin olla niiden elämässä läsnä, tai haluaa, että nekin on läsnä omassa elämässä niin kuin senkin jälkeen, kun ne aikuistuu, mutta et se on kuitenkin varmaan ollut mun niin kuin suurin saavutus tässä elämässä, jos näin sanoisi. Että tavallaan, kun viimeinen lähti pari vuotta sitten omasta lapsuuden kodistaan ja me jäätiin kahdestaan, niin tuli joku vähän niin kuin tyhjiö, mutta samalla vähän niin kuin ansaittu tämmöinen, vedänpä vähän henkeä nyt ja kattelen.
Okei.
Okay. Vähän niin kuin ansaittu niin kuin laiskuus tai vetäytyminen, tai miten sanoisi. Jos heillä on asiat hyvin nyt siellä, missä ovat eri osoitteissa, niin mä voin ottaa vähän iisimmin. Ehkä se on keski-ikä, joka tuo tällaisia ajatuksia myös, mutta mulla ei ole koskaan ollut niin kuin näyttelijänä työn kautta sellainen, että mun on pakko päästä näyttelemään ton tyyppistä tai tota roolia tai ton käsikirjoittajan tai kirjailijan niin kuin teoksia. Se ei ole ollut mulla mikään semmoinen johdatteleva niin kuin moottori. Kyllä mä enemmän niin kuin sanoisin, että ehkä mä oon lahjakkaampi innostumaan sitten muiden ideoista silloin, kun niitä tarjotaan, kuin että mä itse synnyttäisin niitä ideoita.
Mikä sua on vetänyt sitten, toi mitä sanoit, että ei niin kuin, että haluaisi päästä just tekemään joku tietyn esityksen tai jonkun tietyn ihmisen kanssa, niin mikä sua on nämä, sä oot kuitenkin 90-luvun alusta asti tehnyt.
Ehkä se oli semmoinen niin kuin sattumanvarainen pyrkimys silloin, kun mä pääsin teatterikouluun, tai menin pyrkimään ja pääsin, että olisiko tästä jotain. Ehkä jonkinasteinen esiintymishalu myöskin tietysti, ehkä edellytyksenäkin tässä ammatissa, mutta enemmän se oli sitten se yhteisöllisyys. Mä oon ainut lapsi itse, ja mä oon aina ollut tosi sosiaalinen, ja iso kaveripiiri pienessä kaupungissa, jos näin sanoisi. Ja sitten se, kun saavutin niinku tietyn iän, kirjoitin ylioppilaaksi, hoidin armeijan pois alta, ja tuli semmoinen fiilis, että nyt on pakko päästä pikkukaupungista pois. Ihan totta kai tyypillinen reaktio. Mutta se yhteisöllisyys, tai yhteisöllisyyden tarve ja tunne ja sen arvostaminen, se jäi. Että mä oon kyllä aina pitänyt niin kuin työporukkaa tärkeänä ja ihmisten kanssa pitää tulla toimeen. Mä en tykkää riidellä. Se on niin kuin se elämäntapa, millä tehdään tätä työtä, varsinkin freelancerina, missä ihmiset vaihtuu koko ajan, niin se on se elämän suola. Et jos ei mun tarvitse sitten ihan jotain täysin vastenmielistä tehdä ikään kuin jossain roolissa tai toimittaa, olla osana jotain näytelmää, missä se viesti on täysin kiero, niin ei se ole mulle ongelma.
Mistä sulla tuli alun pitäen semmoinen, just toi yhteisöllisyys ja muut seikat, mitä tuossa mainitsit, mistä sulla tuli käsitys, että nimenomaan tämä maailma on se, joka ton täyttäisi? Teatterimaailma.
Se on jännä kysymys. Mä tuun pienestä kaupungista Tammisaaresta, missä ei ollut mitään kaupungin teatteria ja teatterissa käyminen ylipäänsä niin kuin lapsena, nuorena, niin oli todella harvinainen juttu. Et ei mulla ollut edes teatterista välttämättä niin kuin oikeaa käsitystä. Oikeastaan minkäänlaista muuta kuin ehkä nähnyt joitakin esityksiä, that's it. Et ehkä mulla oli enemmän vetoa sitten johonkin tämmöiseen niin kuin leffa, TV. Joku käsitys siitä, että se olisi hemmetin hauskaa päästä tekemään sen kaltaista työtä. Täysin tietämättä, mitä se pitää sisällään edes.
Mielikuva siitä.
Me puhutaan siis semmoisista ajoista kuin 80-luvun puoliväli, alkupuoliväli, kun alkaa miettimään, että mitä musta tulee isona. Kun alkaa miettiä sitä ekan kerran. Et läpi elämähän sitä sit miettiikin, että oliko tämä tässä ja vieläkö voisi kokeilla jotain muuta, mutta en mä nyt ole vielä vaihtanutkaan. Kyllä siinä on joku semmoinen niinku oma tutkimusmatka musta tuntuu, että onko musta tähän. Se kai on yksi semmoinen johdatteleva. Mun kotikaupungista en keksi ainuttakaan ihmistä, jota mä olisin tuntenut ennen kuin mä pyrin teatterikouluun, joka olisi ollut ikään kuin esikuvana mulle. Et se oli joku semmoinen oma keksintö.
Niin olitko kokenut, mikä sun ohjelma sulle itselle oli tavallaan esiintymiseen tai näyttelemiseen? Tai?
Kyllä siinä oli vähän, 12-vuotiaana mä olin niin kuin mykässä poikaroolissa yhdessä harrastajateatteriproduktiossa Tammisaaressa. Ja se oli varmaan se yksi näitä niin kuin alkukipinöitä. Sitten läpi tai joitakin kertoja yläasteella lukiossa, niin me tehtiin tämmöisiä vähän niin kuin show-tyyppisiä juttuja ja just semmoista, mitä tosi moni on kokenut ehkä semmoiseksi vähän niin kuin lähtökohdaksi tai lähtölaukaukseksi itselleen. Mutta en mä tiedä, mikä se esiintymisen tarve on tai mistä se on peräisin. Mulla ei ole niin kuin kulttuurityöntekijöitä tavallaan mun suvussakaan oikeastaan. Eihän se mikään rehti ammatti ole. Sehän oli se käsitys siihen aikaan. Oot sä kommunisti, Nikke? Kysy mun enomulta. Eihän mä ollut mikään kommunisti silloin, enkä mä ole välttämättä tänäkään päivänä pelkkä kommunisti. Mä saatan jossakin asiassa ajatella kuin kommunisti, mutta jossain toisessa kuin täysin päinvastainen. Ei tässä ole poliittisiakaan mitään niin kuin tämmöisiä drivereita mukana.
Toi mykkäprojekti, mistä, jos otaksutaan, että siitä tietyllä tavalla kaikki olisi niin kuin lähtenyt, se miltä se tuntui ja miltä näytteleminen tuntuu rikinkeltaisessa taivaassa, onko niissä kuinka paljon samaa, onko niissä kuinka paljon eroavaisuuksia?
Niissä ei ole mitään yhteistä, ei mitään samaa, koska 12-vuotias ei ymmärrä oikeasti mun mielestä siinä kohtaa, että mitä hän on tekemässä. Hän tekee niin kuin on niin kuin sovittu ja ymmärtää ehkä jälkeenpäin, että ai jaa, tosiaan olin mukana. Enemmänkin semmoinen reaktio. Mä en edes muista, mistä se kertoi se näytelmä. Ei mitään havaintoa. Mä muistan vaan, että mulla oli joku semmoinen vähän niin kuin hysteerinen, jotain mä etsin siinä. Mä muistan, kun ohjaaja ohjeisti mua, että minkälainen on ihminen silloin, kun hän niin kuin hädissään etsii jotain. Sitä mä treenasin se on yksi muistikuva, mutta en mä muista mitään muuta siitä. Ei siitä ole mitään jäljellä.
Muistatko, mistä tykkäsit silloin ja mistä tykkäät tänään?
Jotenkin se yhteisöllisyys oli siinä, vaikka mä olin ainut niin kuin lapsi, nuori siinä, niin jotenkin se semmoinen, se, että viettää aikaa yhdessä niin kuin treenatessa sitä ja tekee jotain, josta ei ole ihan varma, että mitä siitä tulee. Joku semmoinen niin kuin tekemisen ilo, yhdessä tekemisen nimenomaan.
Liittyykö tuohon jotenkin semmoinen, monestihan tuntuu, että kauhean kiehtovaa jollain tavalla on se, että kun sä oot jossain niissä mukana, mitä on itse vaikea ymmärtää, ja sitten on joku, joka ymmärtää, ja sitten jotenkin haluaa samastua, että vitsi, mäkin haluan jonain päivän ymmärtää, mitä tämä kaikki tapahtuu. Ja
joo.
Onko se ollut houkuttimen sulla?
Ehkä tässä voisi sanoa, että elämän aikana lukee erilaisia tarinoita, kirjoista, näkee leffoista, sarjoista erinäisiä tarinoita. Ja ainahan se ei ole se teema itsessään, se jalo teema siellä keskiössä, joka on se tavallaan niin kuin päällimmäinen tai se ratkaiseva, vaan se on usein myös se tapa, miten se on kerrottu. Sä voit kiinnostua teemasta, josta et ole kiinnostunut etukäteen. Sen takia, että se tapa, miten sitä esitetään sulle, on siinä on jotain kiehtovaa, siinä on jotain maagista. Tai se tuottaa sulle niin kuin hyvää fiilistä katsojana. Niin samahan on vähän niin kuin tehdessä. Että vaikka se näytelmä kertoo jostain, mikä ei sinänsä ole kiinnostavaa, niin se prosessi, miten sitä tarinaa tuodaan, niin se tekee siitä itse ydintarinasta ikään kuin tärkeän. Se on sama kuin sä katsot leffaa, missä on joku näyttelijä, joka on sulle niin kuin tosi tärkeä tai sun mielestä taitava tai kiehtova tai karismaattinen tai mitä vaan. Niin kyllä sä ostat sen tarinan, jos se kertoja on ikään kuin oikein.
Mitkä on semmoisia juonteita, mitkä sua kiehtoo?
Semmoiset?
Juonteet tai piirteet, mitkä sua kiehtoo? Yhteisöllisyys nyt ainakin, mutta
en mä tiedä. Jos saa yhteyden, jos onnistuu löytämään jonkun yhteyden johonkin henkilöön, niin sehän voi olla niin kuin, se voi olla ammatillinen yhteys, tai se voi olla kaveriyhteys, tai se voi olla keskustelutyyppinen yhteys. Mulla on monta, tai ei monta, alkaa olla siinä iässä, että kavereita ei ole enää kauheasti niin kuin määrällisesti, vaan laadullisesti. Ja joidenkin kanssa se keskustelu voi mennä melkein mihin suuntaan vaan, niin sen voi silti jakaa. Sä voit kiinnostua sun kaverin niin kuin kiinnostuksen kohteista. Et se ei ole enää sitä, että minä ja mun asiat. Niin sehän on eräänlainen niin kuin hetken jakaminen. Se on mun mielestä arvokasta. Tosi tärkeää. Ei ehkä jollekin muulle, mutta just mulle ja tälle toiselle friendille just nyt. Se voi olla rupattelua tai keskustelua tai syvääkin keskustelua Vaimo voi nauraa, kun kaksi miestä keskustelee jostain, kuuntelee sivusta, että mitä te oikein puhutte. Mut silti se on niin kuin, ne on tämmöisiä niin kuin hienoja hetkiä. Ja niitä arvostaa mun mielestä niin kuin ikääntyessä, niin oppii arvostamaan tämmöisiä yhteisiä hetkiä.
Niin tuossa on kyse yhteisymmärryksestä.
Kyllä.
Ja itse asiassa jotenkin kuulostaa vähän siltä, että mitä abstraktimpaa se yhteisymmärrys on. Niin kuin tavallaan miten epätoivoisemmista lähtökohdista sen saa rakennettu, niin sen parempi.
Jopa niin. Tässä ei ole niin kuin tavallaan lainalaisuuksia sinänsä, vaan joskus se on koomista ja joskus se on traagista ja joskus se on niin kuin poliittista teemaa tai mitä se ikinä onkaan, mutta tarttuu siihen hetkeksi ja sitten päästään irti ja sitten jatkaa taas arkeen. En mä tiedä, nämä on mulle tullut niinku tosi tärkeiksi. Ja ehkä se johtuu siitä, että mulla on 30 kilsaa useimmiten, mihin mä nyt menen, mutta 30 kilsaa on mun niinku tyypillisin työmatka autossa yksin. Ne menee paljon useammin kuin, että kuuntelisin musaa tai podcasteja. Niin mä juttelen ystävien kanssa puhelimessa. Mä oon varmaan pahempi kuin pahinkin juorutäti, niin kuin jos vertaillaan sitä aikaa, mitä mä vietän puhelimessa. Mä arvostan sitä, mä tykkään siitä, jos saa kiinni jonkun siihen aikaan sinä päivänä, niin sit soitto vaan ja rupattelu.
Tietyllä tavalla liittyy aika hyvin myös tuohon ammattiin niin kuin tarinankerrominen.
Ehkä se on tarinankerrontaa niin kuin kaikessa yksinkertaisuudessaan.
Mietit tuota koko uraa, minkä olet niin tehnyt. Mitkä sun mielestä on ollut sellaisia oppeja, käännekohtia tai oivalluksia, mitkä olivat niin kaikkein merkittävimpiä muovaamaan niin kuin sitä, kuka sä oot näyttelijänä?
No mä luulen, että se ihan alkutaival Virusteatterissa semmoinen 2,5 vuotta. Se oli niin kuin koko päiväistä. Mä elin niin kuin poikamieselämää silloin. Tapasin Raksun just siinä sen vaiheen niin kuin loppupäässä. Silloin tehtiin niin kuin tosi kovasti duunia. Pieni ryhmä intensiivisesti. Vapaa teatteriryhmä. Ja se oli aika hyvä semmoinen niin kuin lähtökohta 4 vuotta teatterikoulussa ja sitten siihen intensiivisesti. Mutta sitten mä tapasin Raksun ja ymmärsin, että mä en voi enää harrastaa tämmöistä tai tehdä semmoista työtä, missä mä oon kiinni helposti 14 tuntia päivässä. Eli päivät ja illat menee. Et nyt mun pitää valita, että onko mä perheellinen vai onko mä se faija, joka käy joskus näyttäytymässä. Ja sitten mä jäin freelanceriksi, jonka jälkeen mä itse asiassa menin ensin Lillateatteriin ja sitten Svenska Teatteriin ja musikaalirooleihin. Ja mä olin vannonut, että musta ei tule koskaan musikaalinäyttelijä. Mun äiti aina nauraa mulle edelleen, että sähän kyllä vannoit, että sähän et ikinä. Ja sinne mä menin ja löysin jotain uutta, että se oli käännekohta. Käännekohta oli sitten myös se, että Klaas Ohlson joskus aikoinaan soitti ja sanoi, että hän haluaisi koekuvata yhteen elokuvaan. Ja mä tajusin, että se oli aika iso rooli, Jonin rooli, ja vielä suomeksi. Mä oon tosiaan Tammisaaresta kotoisin, eikä suomen kieli ollut niin kuin osana mun elämää missään määrin.
Okay.
Ennen kuin tulin Helsinkiin, niin kuin aikuisena 21-vuotiaana. Et ei ollut sellaista tilannetta. Nämä oli nämä, jotka oli tullut muualta, täysin suomenkieliset perheet, niin ne oppi ruotsin kielen siellä.
Minkälainen pohja sulla oli silloin, kun sä tulit Helsinkiin niin suomenkielestä?
Siis koulusuomi. Ja samanlainen koulusuomi kuin jollain joensuulaisella on kouluruotsi.
Et osaa sanoa herne ja keitto.
No joo, ja auto ja kaikki ne sanat, missä voi laittaa i perään, niin ne onnistuu.
Okei. Okay. aika haastava startti siinä mielessä.
No ei ollut haastava, koska siis en mä lähtiessäni teatterikouluun niin ajattelin, että mä näyttelen ruotsiksi. Mut sit tuli niin kun nämä tilaisuudet. Tarjoutui työtilanteita, jossa toimitaan suomeksi. Ja eikä se ollut mulle mikään semmoinen niinku kauhean suuri pelko.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Mutta eihän se ihan helppo ollut. Et mun kielikouluhan oli voitto kotiin. Nelosen voitto kotiin, missä tehtiin 3 vuoden aikana 500 ohjelmaa suomeksi ilman käsikirjoitusta. Et juttelen niiden joukkueen jäsenten kanssa ja vie sitä ohjelmaa eteenpäin. Tee se suomeksi, ole hyvä. Et kyllähän Markus Selin muhun luotti aika kovastikin ja kanava, koska kyllähän se semmoista niinku millaiseksi sitä nyt sanoiskaan, niin, mutta se oli tosi jännä kielioppikoulu, tai sanotaan niin kuin kielikoulu.
No, kuulostaa kyllä.
Kieliopista 5.
Koska niin, kyllähän sun suomi, huolimatta siitä, kuinka ruotsinkielinen olet, niin kyllähän sun suomi on sellaista, että sitä on vaikea muistaa, että sä oot ruotsinkielinen.
Hyvinä päivinä ehkä joo. Tietysti sitten kun väsymys iskee, niin voi olla, että yksinkertaisimmatkin sanat menee solmuun, mutta näinhän se on. Näinhän se on englanniksi myös esimerkiksi, että Mutta se on kuitenkin asia, josta mä oon ollut todella kiitollinen, että oon saanut toimia suomeksi. Niin kun, se tuntuu vähän hassulta ehkä, mutta se on yllättävän iso asia. Ja tietysti johtuen osittain siitä, että mä löysin sittemmin niin kuin suomenkielisen vaimon. Ja me ollaan onnistuttu jollain hassulla tavalla vaihtamaan niin, että hän puhuu erittäin hyvää ruotsia ja hän on myös antanut mulle varmasti paljon tätä mun suomen kieltä.
Se on ihan hyvä peruste kyllä niin kielen oppimiselle. Eikö se niin sanota, että rakkaus on niin kuin kielikylvystä parhainen?
No todennäköisesti, jos onnistuu niin, että ei se ole toisen ehdoilla. Ja koska me tehtiin päätös heti alusta, että meidän lapsista tulee kaksikielisiä ja me puhuttiin vaan, minä vaan ruotsia, Raksu vaan suomea alusta asti niin kuin tosi vesitiiviisti. Niin se tarkoittaa, että keskenämme me voimme puhua sitten jompaa kumpaa, mutta lapsille aina vaan sitä omaa. Silloin sen ajan ainakin, sen ajan kielikylpysääntöjen mukaan, niin se on niin kuin toimiva konsepti. Ja niin se on, että kyllä meidän lapset on täysin kaksikielisiä.
Oliko tuo muuten haastavaa? Pitää kiitosta.
Ei, koska sun äidinkieli on sun tunnekieli. Kun sen aloittaa heti alusta, niin se on helpompaa. Mä oon yrittänyt jossain vaiheessa esimerkiksi muutaman ystävän kanssa, johon on tutustunut ensin yhdellä kielellä. Sitten se ihminen on, vaikka suomeksi, ihminen on sanonut mulle, että Nikke, me voitais itse asiassa vähän puhua ruotsiin, niin se vähän niin kuin jeesais mua. Selvä, puhutaan vaan. Niin sehän on täysin eri ihminen se toinen sillä toisella kielellä.
Kyllä.
Ja se lipsuu koko ajan takaisin siihen ekaan, koska sillä me ollaan tutustuttu. Meidän bondi perustuu siihen, että me ollaan niin kuin tutustuttu sen kielen ehdoilla ja sillä fiiliksellä. Tosi vaikea vaihtaa.
Siis tiedän hyvin, mistä puhut. Ja sittenhän tuossa on myös sellainen, että se tapahtuu tosi äkkiä, että sä mielät ihmisen niin kuin suomenkieliseksi tai ruotsinkieliseksi.
Kyllä.
Ja kun se on tapahtunut, niin sen jälkeen se tuntuu todella teennäiseltä vaihtaa.
Se on nimenomaan teennäistä. Ja sittenhän tiedetään, miten rankkaa se on lähteä uudella kielellä, joka on kompuroivaa ja hakevaa ja hidasta ja tekee susta tyhmän ja huumorittoman ja jäykän ja hitaan. Niin siinä on tosi vaikea tavallaan sit olla niin kuin kärsivällinen, kun tiedät, että toinen saisi ton sanatuksi kyllä tosi paljon nopeammin, älykkäämmin, enemmän huumoria ja kaikkea, jos se nyt viittisi vähän omaa kieltä käyttää tuossa.
Siis oikeasti pakko sanoa, että tämä on huvittava. Mulla on se siis kaveri, jonka kanssa puhun ruotsia. On tehty sitten, niin kuin, se onnistuu nimenomaan sen takia, että me ollaan tehty sitä alusta alkaen.
Just näin.
Me ei puhuttu koskaan suomea, että aina pelkästään ruotsia. Sitten kun tulee sellainen tilanne, niin hänellä ei ole suomi taas on ollut niin kuin erityisen vahva. Kun tulee sellainen tilanne, että jos hän puhuu suomea, niin se kuulostaa niin kuin todella häkellyttävältä. Huomaa, että mulla on pasmat niin kuin täysin sekaisin. Sitten on niin kuin, että jos kieli vaihtuu niin kuin syystä tai toisesta, tulee vaikka ulkopuolisia ihmisiä, niin mä en osaa puhua enää mitään sille. Niin kuin, siinä on mitään järkeä, niin kuin ajatukset rupeaa karkailemaan totaalisesti. Niin kuin.
Me tiedetään varmaan esimerkiksi ulkomaan matkoista, jossa ollaan syystä tai toisesta oltu niin kuin yksin liikenteessä ja sä tuut perheeseen tai yhteisöön, jossa puhutaan esimerkiksi englantia. Mä oon joskus yrittänyt saksaksi pärjätä koulusaksalla nuorena, niin sähän oot aivan eri persoona.
Täysin totta.
Ja sä sallit jopa itsellesi olla erilainen kuin NS kotona, mikä on vähän niin kuin semmoinen tutkimusmatka itsessään sekin. Et ehkä se, että mä tapasin esimerkiksi Raksun ja mä oon niinku toiminut hyvin pitkälle alussa ainakin niin suomeksi, niin mä olin aika erilainen Nikke kuin se tammisaarelainen ruotsinkielinen.
Hei, vaikuttaako toi niinku, näyttelijän identiteetti? Onko se näyttelijän erilainen ruotsiksi kuin suomeksi?
Arvaten, joo. Ehkä, juu, sanoisin. Koska mähän en enää ikään kuin ajattele ruotsiksi ja käännä. Se on kyllä jossain vaiheessa jäänyt pois. Mutta joku sana saattaa puuttua, mutta se sana saattaa puuttua myös, vaikka mä toimisin ruotsiksi. Että se on niin kuin tätä ikääntymistä tai niin kuin, vaikeus keskittyä tai mitä tahansa. Et se ei ole kielikysymys enää. Mä luulen, että jos repliikit on hallussa ja tilanne on hallussa ja mä saan niin kuin ikään kuin toimia pääsen toimimaan niin kuin vapaasti, niin on jopa kivempaa tehdä suomeksi. Mä oon kauempana itsestäni. Ei sen takia, että mun pitäisi piilotella mitään, mutta sen takia, että se on jotenkin niin kuin lähempänä työtä, työntekoa.
Saan kiinni.
Me puhutaan kotona sekä että. Ja se on hyvin paljon siitä kiinni, että mistä me puhutaan, kenestä me puhutaan, liittyen mihin. Niin se saattaa jopa vaihtua se kieli mun ja vaimon välillä. Ja siinä ei ole mitään sääntöjä. Jos mä oon puhelimessa ja mä kysyn jotain Raksulta, niin mä saatan sekä että käyttää ja sitten se toinen nauraa, että mitä sä vaihdat siinä. Mä sanoin, että mitä vaihdan. Mä en edes huomaa. Mutta mielellään ei kesken lausetta, koska se on sitä, mitä me yritettiin välttää, ettei lapset kuule, että näitä voi sekoittaa näin vapaasti. Koska sitten menee taas ikään kuin, ne pitää olla eri nauhoilla. Mutta nauhoja voi vaihtaa, mutta ei kesken lausetta.
Näetkö mitään logiikkaa siinä, että miten vaihtuu suomeksi ja miten vaihtuu ruotsiksi? Niin kuin viittaan siihen, että itse esimerkiksi huomaan olevani ruotsiksi harkitsevaisempi kuin suomeksi. Suomeksi mä oon impulsiivisempi.
Joo, mä en tiedä. Mä pyrin olemaan niin kuin osuva puheissani, niin kuin varmaan jokainen ihminen, mutta mä oon huomannut sen, että jos aika vähän riidellään vaimon kanssa onneksi. Mutta jos mä suutun hänelle tai asiasta, jota mä haluan niin kuin ilmaista hänelle, niin se tapahtuu suomeksi. Koska suomen kieli on jollain tavalla niin kuin, se on ärhäkämpi, vahvempi, enemmän stakaatto sanoja. Saat niin kuin enemmän voimaa siihen sun viestiin. Paremmat kirosanat.
Joo, siinä suomi on hyvä.
Joo, kyllä.
Maailma huippu.
Maailmalla on paljon opittavaa siihen. Et en mä tiedä, nämä on tiedostamattomia juttuja varmaan, miten se hyppää, mutta se kuulostaa ulkopuoliselle aika hauskalta varmaan välillä.
Milloin ruotsi korostuu? Onko se pehmeissä ja kauniissa asioissa?
Se liittyy ihmisiin. Se liittyy niihin fiiliksiin, jotka syntyy, kun oot tekemisissä eri ihmisten kanssa. Että onko se työkaveri pelkästään, onko se niinku muodollista, onko se joku ihminen, joka päättää sun asioista osittain, esimerkiksi esimies jossain, tai onko se kollega, onko se iäkkäämpi ihminen. Kyllä mä sanoisin, että jos mä luulen, että ikä on paljon tärkeämpi kuin esimerkiksi Suomi, Ruotsi. Ei ole väliä. En mä niin kuin, ei niillä ole ranking sijaa silleen, että ykkönen, kakkonen. Kyllä kuule ihmiset melkein aina keskiössä. Se on ihan sama, miten me käännetään tämä elämä, niin aina on ne ihmiset keskiössä.
Mainitsit sen iän, että se on tärkeämpi.
No mulla on semmoinen jännä, mä oon aina sanonut, että mä melkein niin kuin ihastun vanhempiin miespuolisiin näyttelijöihin. Koska mä en ole koskaan tavannut kumpaakaan isoisääni. Ne on poistunut tästä maailmasta ennen mun syntymää. Tai mun isäni isä piti sylissä, kun mä oon ollut alle vuoden ikäinen ja sitten hän on samana vuonna poistunut. Et siis multa on puuttunut isoisä. Ja mä diggaan sitten, olkoon se sitten Börje Lampenius, joka oli jo kauan ollut eläkkeellä, kun me tehtiin yhdessä Lillateaternissa duunia. Mahtava mies, täynnä tarinoita. Ja siis se jotenkin se kunnioitus ikää kohtaan, niin se on mulle täysin itsestäänselvyys. Kunniaa varmaan, tai kunnioitusta niin kuin ihmisiä kohtaan muutenkin varmaan osana mun persoonaa, mutta just tämä ikä ja sen arvostaminen koko pakettina ikään kuin kaikkinensa, niin se on tärkeää. Ja silloin mä huomaan, että jos mä puhun reilusti iäkkäämmän ihmisen kanssa, mä valitsen aika niin kuin, mielellään saa olla niin kuin rikasta kieltä ja osuvaa. Ja se on tapa kunnioittaa jollain tavalla. Et kieli on siinä työkalu.
Ihailet sä omaa ikää myös, kun se kasvaa?
No se on vähän monimutkaisempaa, koska se on vähän niin kuin päivästä kiinni, olosta kiinni. Se on se haastavaa. On mulla nyt päiviä, mä täytän 55 tänä vuonna ja on mulla päiviä, kun mä mietin, että 55, että mä en tunne ollenkaan sitä ikää niin kuin oikeana. Et toisaalta sitten näin paradoksaalista se on, että toisaalta mä en haluaisi missään tapauksessa aloittaa alusta niin kuin vaikka 17-vuotiaana tai 21-vuotiaana. Et ei missään tapauksessa. En kaipaa niitä aikoja. Siinä on liikaa etsimistä ja liikaa avoimia kysymyksiä. Ja kysymysten kanssa tietysti täytyy aina oppia elämään, että vastaukset kestää vain muutaman sekunnin ennen kuin seuraava kysymys syntyy. Mutta niin kuin liikaa kysymyksiä nuorena. Et kyllä mä sinänsä niin kuin hyväksyn täysin sen, että mä oon tässä vaiheessa, miten sanoisi, niin kuin elämää ja ikääntymistä. Mutta se tuntuu vähän hassulta jotenkin, että mun pitäisi niin kuin hyväksyä, että mä oon kohta vanha. Mä en sano, että vielä vanha, mutta kohta vanha. Omituista.
Osaatko sanoa millä tavalla?
No se liittyy varmaan terveyteen ja ne niin kuin, me ollaan vähän niin kuin joulukalenteri terveytemme suhteen. Luukkuja avautuu koko ajan. Siinä on joku suklaapala, mutta sitä luukkua ei saa kiinni enää. Että sitten se on niin kuin käytetty. ja joulu on tulos vastaan.
Isoin suklaasia.
Joo, niin. Ehkä vähän huono metafora, mutta siis mitä mä tarkoitan on, että se on vaan pakko hyväksyä, että niin kuin menettää hyviä niin kuin omaisuuksia koko ajan. Ominaisuuksia koko ajan. Että se ikään kuin, se on pieni häviö joka päivä, haluaa tai ei. Mutta se pitää hyväksyä, että näin se on ja kukapa haluaisikaan ikuisesti olla. Että. Lohdutus on siinä, että näkee, että omat lapset aikuistuu ja itsenäistyy ja ottaa niin kuin, pitää kiinni omista elämistään ja toimii.
Miten sä teet sen hyväksymisen?
No en mä tiedä. Voiko sitä tehdä vai meneekö se vähän niin kuin omalla vauhdilla, että tulee hyviä juttuja vastaan välillä, jolloin unohtaa, että tässä olisi joku loppu tälle. Sitten tulee myös pysähtymisiä ja ne kuuluu asiaan tietysti. Pitää vähän pohtia välillä ja arvioida uudestaan asioita. Ja tietysti pitää myös vähän pysähtyä, jos et ehtii arvostaa, mitä on tai mitä on ollut ja mitä ehkä on tullakseen. Ne on ne hetket, mitkä tarjoutuu tai mitkä sä otat itsellesi. Ehkä suomalainen vetäytyy sinne mökille just sen takia, että on pakko saada vähän pysähtyä hetkeksi ja tehdä vaan jotain pientä ja miettiä, mitä mieleen juolahtaa. Ja sauna kai on vähän semmoinen tyypillinen suomalaiselle, että vetäytyy sinne joko yksin tai jonkun tarpeeksi tuttavan kanssa, tarpeeksi miellyttävän ihmisen kanssa, vähän ihmettelemään maailmaa ja elämää. Sehän on aivan fantastinen retriitti ikään kuin vahingossa. Kyllä mä sanoisin, että mun on niinku, kyllä se elämä menee vähän niinku omalla vauhdilla. Et en mä yritä hirveästi tunkea sinne niinku väkisin mitään. Pääsee vähän helpommalla, jos koittaa hyväksyä asioita, joihin ei mahda mitään.
Kuinka pitkä sä oot toiminut näin?
En mä tiedä. Vaikea sanoa. Kuulostaako se oudolta, että koittaa hyväksyä asioita, jotka tulee vastaan?
Ei, se ei kuulosta oudolta, se kuulostaa viisalta. Mutta sitten samaan aikaan se kuulostaa myös sillä tavalla viisalta, että sanotaan, että tuommoinen viisaus on harvemmin synnynnäistä. Että se on jonkun ketjun, kokemus- ja päätelmäketjun niin kuin päässä.
Mä otan esimerkin siinä, että musta on tosi vähän kilpailuviettiä. Siis ihan aidosti niin, että melkein olkoon sitten joku peli tai joku kisa tai joku. Siis mä en kilpaile oikein missään silleen niin kuin, tiedätkö sä, niin kuin itsekseni tai olkoon se sitten joku peli tai haaste tai näin, niin mä otan sen aika rennosti. Et jos naapurilla on uudempi auto, niin olkoon. vähän ottaa päähän, jos naapurin nurmikko on lyhyempi kuin mun. No joo, mutta siis, että et niin kuin, mulle niin kuin pieni häviö jossain pelissä tai näin, niin se ei oikeasti askarruta. Ja tosi harvoin mä oon ollut kateellinen esimerkiksi siitä, että joku muu on saanut ton tai työtilaisuus mennyt. Se saattaa vähän aikaa harmittaa, mutta mä en tule kauhean kateelliseksi. Että se ei niin kuin myrkytä mun elämää. Onneksi. Mä oon tästä helvetin kiitollinen. Onkohan se sitten seuraus siitä, että mulla ei ole sisaruksia ollut. Mä oon niin kuin ainut lapsi. Mun ei ole tarvinnut kilpailla huomiosta eikä tavaroista eikä luvasta tehdä tai näin. Että mä oon ollut niin kuin siinä yksin. Mutta kilpailuviettiä mulla ei ole, ja se auttaa kyllä ottaa paljon rennommin.
Voisiko se liittyä siihen, että on niinku tavallaan itsellä selkeänä, että mitä itse tarvitaan, mitä itse haluaa. Ja siihen ei niinku sillä tavoin, että jos itse pidän vaniljavanukkaasta, niin mulle ei aiheuta kateutta sun suklaavanukas.
Joo, no ruokakateus, sehän, annoskateushan on vähän niin kuin oma juttuunsa, että joo. Siinä on toinen asia, joka ehkä on saattanut vaikuttaa. Mä oon niin kuin naisten kasvattama poika. Mun äiti ja hyvin vahvasti myös mun isoäiti. Et tietyistä syistä niin mun faija ei ole ollut niin kuin tiettyinä vuosina läsnä mun elämässä niin paljon, tai oikeastaan hirveästi ollenkaan. Naiset kasvattaa poikaa vähän eri tavalla kuin miehet. Mä luulen, että se on ollut aika ratkaisevaa. Isoäitini niin kuin viisaus ja tapa jotenkin olla mun kanssa ja samalla tietysti väistämättä myös kasvattaa, niin on ollut semmoinen tosi tärkeä. Mähän en ole silloin tajunnut, miten tärkeä, mutta pikkuhiljaa myöhemmin. Ja vielä edelleen tänä päivänä mä saatan niin kuin ajatella pieniä asioita, mistä hän oli vahvasti mieltä. Mä muistan, että esimerkiksi nimenomaan suomen kieleen liittyen, niin koulussa mulla oli tosi vaikea toi suomen kieli, koska sille ei ollut mitään tarvetta. Niin mä en oikein niin kuin motivoitunut. Niin mun isoäiti osti pienen kirjoituskoneen ja sanoi, että olisiko kiva kirjoittaa tällä. Semmoinen pieni tippa oli sen nimi, kirjoituskoneen nimi. Että leikkisit sä vähän niin kuin sanoilla tolleen. Mulla oli vissiin vähän niin kuin kirjoitusvaikeuksia. Ei pahoja, mutta jotain. Että hän pyrki niin kuin innostamaan, ei käskemällä, vaan niin kuin vähän jujuttamalla tai tekemisen kautta, ei käskemisen kautta. Ja tosi viisas nainen.
Kaunilla oveluudella.
Joo, nimenomaan. Niin kuin huolehti tälleen niin kuin jännästi. Pieni tupakoiva isoäitini. Klubipalo. Mutta joo, naisten kasvatti. Se on yksi tärkeä. Tosi ratkaiseva varmasti.
Hei, hyppään pikkusen tässä välissä taaksepäin. Keskeytin tuon niistä kulminaatiopisteistä uran varrella. Jätin siihen Jonin rooli Akvaariorakkaus-elokuvassa.
Joo. Kyllä se oli iso juttu tehdä niin kuin suomeksi. Silloin kieli oli yksi suuri haaste. Ja sehän menee silloin, kun sä et hallitse, etkä ajattele ikään kuin vaivattomasti jollain kielellä, niin siitä tulee vähän tämmöinen niin kuin onomatopoeettinen suoritus. Eli sä kuuntelet, miten muut sanoo, ja koitat sanoa samalla tavalla. Ja silloinhan sä keskityt niin kuin ihan eri asioihin kuin siihen, että mitä se sana tarkoittaa tai mikä se viesti siinä kohtauksessa on. Niin, keskityt myös sellaiseen asiaan. Ja se oli tosi iso juttu. Mun vastanäyttelijänä Tiina Lymi, joka oli ensimmäisessä roolissaan elokuvassa ja vielä opiskelija siihen aikaan teatterikoulussa, ja hänellekin ensimmäinen. Ja me mentiin semmoista niin kuin ensimmäistä matkaa kimpassa siinä tavattiin ja funtsittiin niitä rooleja ja käytiin tekstiä niin kuin omalla ajalla. Ja semmoista aika intensiivistä ja jälkeenpäin tosi arvokas kokemus. Käännekohtia. Mä pääsin yksi käännekohta niin kuin ammatillisesti selkeästi. Helsingin kaupunginteatterin isolla lavalla tehtiin Kauppamatkustajan kuolema. Vuosi on ollut ihan siinä 2000-luvun niin kuin taitteessa, sanoisin joo. Esko Salminen, Kyllikki Forsell, Santeri Kinnunen ja minä, ja siellä oli sitten muitakin tietysti, mutta niiden kanssa isolle näyttämölle pääseminen, niin se oli niin kuin sanotaan, siinä mä pääsin tekemään jotain, mitä mä en ollut kyllä millään tavalla odottanut pääseväni tekemään. Et mä en tule ikinä unohtamaan esimerkiksi Kyllikin, mulla oli tietty käsitys Kyllikistä. Hän oli ollut niin kauan Kansallisteatterissa, että vaikka mä en ollut koskaan oikeastaan tavannut, enkä koskaan niin kuin tehnyt työtä hänen kanssaan, niin mulla oli semmoinen vahva niin kuin diivan käsitys. Niin oli varmaan monella muullakin mun ikäisellä. Ja sitten mä tuun sinne ja mä näen, että tämä nainen on aina ajoissa, osaa aina repliikkinsä, tekee ihan 100-prosenttisesti työtään koko ajan. Niin se sana diiva, se jäi ihan tosta noin pois. Ja se arvostus oli niin kuin ihan 100. Ja Salmisen Esko niin kuin toisena semmoisena, miten pääset katsomaan, miten kokeneempi, iäkkäämpi kollega tekee työnsä ja kuuntelet sen tarinoita ja niin kuin myös privaatisti ikään kuin, niin se oli iso, se oli jännä juttu. Sitten siinä kohtaa, kun jotenkin kokee, että on nuori, niin suhtautuu tietyllä tavalla ja sitten menee joitakin vuosia ja huomaat, että mä en olekaan enää se nuorin kaveri porukassa. Että pitäisikö mun nyt ruveta kertoa niitä tarinoita, että ne siirtyy sopivasti eteenpäin. Mutta joo. Mitä mä nyt sanoisin seuraava käännekohta? Käännekohta on myös tietysti privaatisti nämä lapset luonnollisesti, että sitähän ei tarvitse edes mainita. Ja mitä useampi niitä on, niin sitä enemmän pelkää. Et mä muistan, kun ensimmäinen syntyi, niin enhän mä oikein tuntenut hirveästi sitä isyyttä konkreettisesti, että mitä se on, vaan piti jotenkin jäädä vähän odottamaan, että se varmaan tulee minuun se isyys ja isyyden niin kuin konkretia. Kun viides lapsi syntyi, niin mä muistan, että mä olin jossain mä olin töissä ja Raksu oli jo sairaalassa ja oliko mä sitten menossa, että nyt on meno, niin joku sanoi, että hei, tää menee rutiinilla, että sähän oot vanha tekijä. Sehän ei ollut totta ollenkaan, koska ei tarvi pitkää matikkaa siihen, että sä rupeat laskemaan, että montako tervettä lasta mä voin saada. Että nyt on viides tulossa, että onks tää nyt sitten se eroava tai se poikkeus.
Se menee noin.
Joo, se menee ehdottomasti noin. Mä olin aivan sekaisin sen Elielin syntymän yhteydessä. Et siis mähän itkin, mä sanoisin, että 150 kertaa enemmän kuin ensimmäisen kanssa. Jotenkin niin kun keho toimii sillä tavalla, että ne tunteet, mitkä on uusia, niin keho ei reagoi niihin. Sitten kun keho on päässyt mukaan johonkin tunteeseen useamman kerran, niin se keho ikään kuin tunnistaa. Vähän niin kuin pelko voidaan ottaa, että sä rupeat tärisee. Jos sä pelästyt ekan kerran, jos se nyt on mahdollista ajatella, että pelästyy ensimmäisen kerran elämässä, niin ei sun keho, niin kuin, se ei ole yhteydessä siihen tunteeseen. Mutta myöhemmin tunnistat tilanteita, jossa tunnet jotain ja keho lähtee mukaan siihen. Se tärinä tulee, tai hermostuneisuus, se löytää niin kuin omia ulottuvuuksia siinä, että sä hermostut sun päässä tavallaan, mutta koko sun keho hermostuu, alat hikoilee ja tunnistat sen tilan kuin kehollisesti. Niin kyllä mä olin niin sekaisin sen viidennen lapsen kohdalla, että aivan käsittämätöntä. Se on niin kuin klisee se, että tietyt isot asiat sun elämässä, että susta tulisi niin kuin mestari niissä tai olisit konkari jotenkin. Jotkut asiat niin kuin häkellyttää vaan enemmän ja enemmän joka kerta, jos ne on tarpeeksi tärkeitä ja isoja.
En voi olla myös kysymättä, menen vähän ristiinloikkimiseksi, mutta no liittyy kyllä tähän viimeiseenkin mainitsemasi käännekohtaan. Mitä ajattelet, että miksi Nikke Lignell on olemassa?
Niin. Yksi siittiö monesta. Hyvä kysymys.
Siinä on muuten käynyt todella hyvät säkä itse asiassa.
Joo.
Todella monesta.
No, mun tekisi mieli vastata, että koska niin on tarkoitus. Kuulostaa ehkä vähän fatalistiselta, mutta toisaalta kyllä mä luulen, että se saa riittää vastaukseksi, koska jos mä rupean empiä, että miksi mä oon olemassa, niin se voi johtaa johonkin destruktiiviseen ajatukseen. Tai mun pitäisi niin kuin etsiä jotain oikeutta olemassaolooni. Ainakaan juuri nyt mä en tunne niin kuin suurta tarvetta. Kyllä mun parempi ikään kuin hyväksyä se, että mä olen tässä. Ja ne tehtävät, mitä mä oon ottanut, niin kuin, tai mitkä on tullut mun eteen, tai mitkä mä oon niin kuin hakenut itselleni, niin varmaan on hyvä pyrkiä niin kuin täydentää niitä reikiä, jotka on annettu. Täyttää niitä reikiä, tarkoitan. Siis tässä on varmaan se, että jos edes jossain määrin arvostaa sitä, mitä tekee, sitä, mitä on, niin se on ihan terve ajatus. Että ei ole pakko niin kuin kyseenalaistaa kaikkea. Se on hyvä olla kriittinen, mutta täytyy myös olla niin kuin lempeä, koska muuten elämä menee jotenkin hankalaksi. Ja tässä mä palaan siihen, kun mä sanoin, että musta ei ole sitä niin kuin kilpailuviettiä, niin mä en myöskään hirveästi vertaile koko ajan niin kuin omia juttujani niin kuin muiden juttuihin. Siis totta kai jossain määrin, mutta se ei ole niin kuin semmoinen niin kuin johtava ajatus tai menettelytapa. Mä pääsen vähän helpommalla niin, jos mä voin olla vertailematta koko ajan. Koska aina on sit muuten haastetta ja jotenkin niin kuin alemmuuskomplekseja ja sitä sun tätä. Mutta eihän tämä ei ole pelkästään niin kuin tietoinen valinta. Tämä on myös vähän niin kuin persoonallisuuteen liittyvä juttu, että mä voin niin kuin todeta, että näin mä ilmeisesti toimin. Ja se on ihan hyväksi.
Nikke Lignell, valtavasti kiitoksia vierailusta.
Kiitos.
Kesä Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.